Nytkin olisi mielessä sellainen yksi sellainen aika merkillinen ajatus, mutta jospä huomiseen päivään säästäisi tuon ajatuksen, joka sydämessä on ollut jo pitkän aikaa. Tänään me jatketaan näistä armolahjoista joka tapauksessa ja siitä, että miten me ylipäätään niiden kanssa touhutaan ja mistä näkee tällaisen itseopitun armolahjan ja sitten se, mikä todella Jumalasta on, niin kuin kuultiin veljen sana siitä, että kun Jumala valtuuttaa, niin kyllä silloin tapahtuu ihmeitä. Ja mä olen sitä mieltä, että niiden ihmeiden pitäisi tosissaan tapahtua arkielämässä. Tämä on tämä nykyihminen, tämä on opetettu siihen tiettyyn, josta eilenkin mainitsin, että se on vain se tietty pieni hektinen aika, jossa pitäisi tosissaan tapahtua sitten jotakin merkillistä, koska ihmiset eivät ylipäätään niin kuin osaa elää uskovaa elämää tuolla arkipäivänä. Se on se ongelma. Ei ole ollut niitä, sanotaanko suoraan, niitä esikuvia, jotka uskaltaa elää aidon uskovaisen ihmisen elämää tuolla keskellä maailmaa. Vaan tämä on niin jotenkin painotettu aina tähän kokoustilaisuuteen ja kokoustilanteisiin. Ja sitten se, kuka parhaiten vetää sen loppuhetken, niin sitä sitten katellaan tai kuunnellaan. Mutta se ei ole Jumalan mielenmukaista. Uskoa tai jälkää. Jumala haluaisi käyttää jokaista ihmistä, jokaista sisarta ja jokaista veljiä työssä. Koska se todellinen, sanotaanko yksityisyys, joka meidän elämässä sisimmässä on, niin kyllä se pitäisi avautua Jumalalle, jotta Herra pääsisi sinne vaikuttamaan sen tahtomisen ja tekemisen hänen tahtonsa suuntaan. Koska nyt jos ajatellaan niin kuin tällaisia todellisia hengenlahjoja, niiden ero tällaisiin maallisiin ja itseopittuihin lahjoihin on se, että niissä annetaan aina kunnia Jumalalle jokaisessa lahjassa. Jokainen lahja kun toimii tai sairas paranee tai mitä tahansa tapahtuu, niin annetaan kunnia Jumalalle. Mutta jos se on tällaista luonnollista itseopittua tai siinä on väärä motiivi, niin siinä haetaan sitä omaa suosioa tai omaa kunnioitusta, se, että minua kunnioitettaisiin jonkinlaisena ihmisenä sen tähden, että nyt tämä meni hyvin tai näin poispäin. Ja tällainen itseopittu Jumalan palvelus on sitä ylipäätään, että se on itse keskeistä sellaista oman edun tavoittelua. Monet tähtää siihen ja ne panee kaikkensa peliin. Mutta todellinen Jumalan palvelija näkee siitä, että tuleeko ihmisiä uskoon. Eikä vielä se, että tuleeko ne uskoon, vaan löytääkö ne yhteyden toisten uskovien kanssa ja seurakuntayhteyden. Sitten me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, jossa meidän pitäisi normaalisti elää. Ei hyödytä mitään pelastaa ihmistä tuonne maailmaan ja jättää se sinne. Se on häpeäksi meidän seurakunnille. Eikä suinkaan sulaksi hattuun tai riemuksi se, että on paljon luopioita, ja paljon niitä ihmisiä, jotka on tullut uskoon, mutta ne ei löydä mistään kotiaan. Ja nyt sen tähden nimenomaan on hengen lahjatkin, että meidän yhteys ja se seurakuntaelämä, se on jotakin sellaista, jossa on se yliluonnollisuus läsnä. Jossa ei katsota ihmiseen, niin kuin Herra sanoo, vaan katsotaan siihen mahdollisuuteen, että Jumala voi toimia. Sillä todella häiritsee se asia, minkä tuossa äsken veljen todistuksen aloituksen aikana sydämessäni koin, että on siis todella paljon Jumalan ihmisiä, jotka on langennut syntiin. Ja sitten ihmetellään, että miksi niiden elämä on maanpäällistä helvettiä. Niin kuin tämänkin naisen. Ei mikään ihme, että hän on palvellut joskus Herraa, sen jälkeen luopunut. En yhtään ihmettele, että hänen lapset on viety ja näin poispäin. Koska perkele hän tekee kaikkensa häpäistäkseen tällaisen ihmisen, että se joskus vielä sanoo, että joo, että mäkin olen ollut uskossa. Ja sen tähden me tarvitaan näitä hengen lahjoja, mutta meidän pitäisi myös ymmärtää se, että eihän hengen lahjoilla ja Jumalan sanan kanssa, eihän sen kanssa pelleillä voi. Jos halutaan mennä kerran kirkkauteen Jumalan kasvojen eteen, niin kyllä se on totista totta omassa sisäisessä elämässä. Ja sen tähden monet tällaiset tunteen purkaukset ja tällaiset, mitä nyt yleensä vahvistetaan, että näin sanoo Herra tai näin sanoo Herra, olen veljeni kanssa samaa mieltä myös tässä asiassa, ei sitä aina tarvitse sanoa, että näin sanoo Herra taikka näin. Asia on sitten, jos tulee selvä sanoma Herralta, niin silloin sanotaan, että tämä on Herralta nyt. Ja tiedätkö, se toteutuu varmasti. Sitä ei tarvitse selitellä millään tavalla, vaan se on Herralta. Mutta monet ihmiset, ne vahvistaa sitä sanalta, näin sanoo Herra ja Herra käski ja Herra sanoo näin. Ja sitten monet, jotka eivät tiedä oikein, että onko tämä Herrasta vai ei, niin ne uskoo, että no joo, siinä on nyt sitten Herran mies, taikka Herran nainen. Ja kuitenkin ne vaan hakee itselleen jotakin tiettyä arvostusta tai arvoasemaa. Ja sen tähden me tarvitaan todellisia hengenlahjoja seurakunnan elämässä, että me voitais kasvaa yhdessä täyteen miehuuteen. Eikä vaan yksistään kotona tai jossakin syrjässä taikka jollakin sanotaanko pienissä ryhmissä. En tiedä mikä tämä tällainen ihmeellinen villitys niin kuin tänäkin päivänä on, että seurakunnat pitäisi laittaa sellaisiin pieniksi palasiksi, jotka yksi on tuolla 15 kilsan päässä ja toinen tuolla ja toinen tuolla. Ja siellä sitten treenataan ja harjoitellaan ja siellä on yhtään hengen täyteistä ihmistä ja sanantuntevaa ihmistä, joka voi sanoa, että onko tämä touhu Jumalasta vai eikö tämä ole. Kun ajattelet, että siellä missä kokoontuu esimerkiksi 1000 Jumalaan uskovaa yhteen, niin onhan se rukouksen pauhu ja se todellinen ilmapiiri, niin onhan se pyhyys jotakin aivan erilaista kuin siinä pienessä ryhmässä. Siinä pienessä ryhmässä voi olla hyvä fiilis. Esimerkiksi niillä on hyvä olla keskenään, jotka haukkuu toinen toisiaan. Jos esimerkiksi ne, jotka haukkuu minua ja vihaa minua, ne kokoontuu yhteen, niin niillä on tosi hauskaa saman pöydän ääressä. Ne oikein riemuitsee siitä, mutta eihän se ole jumalallista. Meidän pitäisi selkeästi niin kuin hengessämme ymmärtää, että mikä on Herrasta ja mikä on hänen tahtonsa, eikä se, että mennään suinpäin kaikkeen mukaan. Se, missä meteli on suuri ja tilanne on jotakin oikein sellaista sekavaa, niin siellä on helppo olla syntisenä paikalla. Se on ihan sama, tekeekö parannuksen tai ei. Mutta siellä, missä Jumalan kansa hiljenee Herran kasvojen eteen ja Pyhä Henki tulee ja alkaa paljastelemaan ihmisten syntejä, sinne ei syntinen uskalla mennä, koska hänet tullaan paljastetuksi siellä. Mutta missä on meno ja meteli, niin siellä mahtuu sekaan aina. Ja siellä voi vahingossakin huutaa, että kiitos Herralle, vaikka ei ole uskossakaan. Siis todellinen parannuksen teko ja todellinen Jumalan yhteydessä eläminen on jotakin muuta kuin se, mikä me ollaan tänä päivänä opittu, sellainen yksityisyrittelijäisyys, että sitten kun minä olen puhumassa taikka, niin sitten mä voin olla kokouksessa, kun joku on se suunniteltu se ajatus niin, että se on niin kuin minun kokous taikka jonkun toisen kokoukseen minun ei tarvitse mennä, mutta omassa kokouksessa mun täytyy olla, totta kai, mutta sitä se on se hyvä kokous. Mun mielestä kokous on aina hyvä. Siis aina, jos mä menen sinne kohtaamaan Herraa. Ja jos mulla on nälkä Herran suuntaan, niin mä olen kokouksessa. Jos en mä halua kohdata Herraa, niin minä en mene kokouksiin. Se on oikeastaan välttämätöntä suorituspakkoa. Mun pitää tänään vetää kokous. Mun pitäisi tänään jostakin nyt puhua. Se on välttämätön paha sen tähden, että on ottanut vastuun, eikä kehtaa sanoa, että mä en nyt voi. Ja se näkee heti ilmapiirissä, heti aistii, se heti tuntee, sen heti kokee, että mikä on tällaista yksityisyrittelijäisyyttä ja mikä ei. Toisen bisnes menestyy ja toisen ei. Mutta Jumala ei tee tätä eroa. Jumalan asioissa jokainen ihminen, silloin kun se astuu siihen armoalttarille, niin Jumala ei kysy, että paljonko on euroja, paljonko on taloja tai mitä. Jumala ei kysy mitään näitä asioita. Vaan silloin ihmisestä tulee tärkeä. Ja silloin kun hengen lahjoilla palvellaan, niin on todella tärkeä asia se, että me ei ihan kaikkea uskota, mitä Herran nimissä puhutaan. Sillä Raamattu sanoo suoraan, että on paljon vääriä opettajia ja paljon vääriä profeettoja, joita lopun aikana on meidän keskuudessamme. Ja niitä on todella paljon. No onko sitten syytä pelotella ihmisiä väärästä opetuksesta tai väärästä tällaisesta, sanotaanko, sanan julistuksesta tai muuta? Mun mielestä Jumala varjelee omat ihmisensä. Mutta jos noustaan oikein törkeästi Jumalan sanaa vastaan, niin on tosissaan pakko silloin puuttua näihin asioihin. Ja nimenomaan se tapahtuu myöskin sitten armolahjojen kautta, kun me nähdään, että nyt mennään hutiin. Nyt mennään siis pois siitä Jumalan antamalta raiteelta, jossa seurakunnan pitäisi kulkea, jossa yksilöuskovan pitäisi kulkea, jossa tärkein on Jumalan sanaa ja se elämä sen sanan kautta. Jos me katsotaan nopeasti Jeremian kirjan 23 lukua, niin täällä puhutaan meille selkeästi näistä vääristä profeetoista ja vääristä papeista. Ja kun me otetaan Raamatusta yksi sellainen peruslähtökohta, niin me nähdään monta kertaa, kun Herra sanoo siitä, että He näkevät teille, tässä luulta ei sanota, mutta sanotaan, he näkevät äiteliä näkyjä, makeita näkyjä, mutta he eivät paljasta teidän syntejänne. Mitä hyötyä on siitä, jos esimerkiksi mua taikka sua joku taputtaa 10 vuotta olkapäälle, että jotta hyvä veli tai hyvä sisko ja sulla on synti sydämellä. Se väsyttää ja nukuttaa sut helvetilliseen uneen ja se on ihan raaka totuus. Elikkä minä ainakin tykkäisin siitä, että jos joku veli taikka sisko tulisi sanoa, mutta älä jatka tuota elämää. Se ei ole sananmukainen elämä. Niin kyllä mun pitäisi ottaa se sana vastaan sellaisena kuin se on. Täällä sanotaan suoraan, että voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo Herra. Mitä ne tekee? Sen tähden näin sanoo Herra Israelin Jumala paimenista, jotka kaitsevat minun kansaani. Te olette hajottaneet minun lampaani ja karkoittaneet ne pois, ettekä ole pitäneet niistä huolta. Siis tämähän on se tärkein tehtävä, eikö niin? Jos minä olen lammas, musta ei kukaan välitä, niin mähän saan tehdä aivan mitä tahansa. Ja musta tulee myöskin sen kaltainen. Aina sanotaan, että lapsen pitää saada olla lapsi, niin pitää, ja lapsella on nimenomaan ohjeet ja neuvot. Jos ei näin ole, heistä tulee aivan mitä tahansa. Aivan sama on meissä hengellisesti. Minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut, tuon ne takaisin laitumelle, ja ne ovat hedelmällisesti lisääntyvät. Jumalan suunnitelma on, että hänen lampaansa lisääntyvät, eikä se, että on vain olemassa joku lauma, joka ei veny eikä vanu, vaan se on samanlainen, ehkä pienenee pienenemistään. Siis Jumalan suunnitelma on se, että seurakunta kasvaa. Seurakunta lisääntyy, seurakunta vahvistuu ja seurakunnan keskellä ilmenee yliluonnollisuus, joka ei ole järjellä käsitettävissä, joka ei ole samaa elämää, rutiinia, toimeenpanemista, välttämätöntä pakkoa, suorituspainetta, vaan se on lepoa Herrassa, vapaata toimintaa, koska sana saa meissä aikaan tahtomisia tekemisiä. En tiedä, jos täältä olisi pakko tehdä tätä työtä esimerkiksi rahan vuoksi. Jos olisi kysymys siitä, että te jokainen maksaisitte mulle 5 euroa, kun tulette tähän tilaisuuteen. Niin mun pitäisi alkaa jotenkin toisin miettimään, mistä minä puhuisin, että mä saisin penkit täyteen, kun tulee tappioa niin paljon. Näin vaan monet ajattelee. Pankaa se oikein selkeästi mieleen tämä ja tutkikaa tätä juttua rehellisesti. Jos hyöty on siinä, jos se on kunniakysymys, että mä saan penkit täyteen, mun pitäisi taas muuttaa puhettani jollakin tavalla. Jos mä haluan saada taivaan täyteen sieluista, mun pitää taas muuttaa puhetapaa. Mistä mä ne löydän? No enpä ainakaan täältä temppelistä. Pitää myös muuttaa toimintatapoja. Jos me halutaan taivas täyttää sieluilla. Voidaan nuorisoseuran talo täyttää hirvipeijaisilla. Nykyään syksyllä kun ampuu mailla hirviä, niin ne aina tulee sinne hirvipeijaisiin. Me voidaan ne täyttää ihmisillä. Ne tulee kuuntelemaan luennoitsijaa, joka opettaa heitä nauramaan. Ne menee istumaan johonkin seminaariin, josta maksataan 100 euroa, ja ne saa olla siellä ilmapiirissä, jossa kaikki janoavat sen kuulijan sanoja, mitä se sanoo. Kyllähän me tämä tiedetään, eikö niin? Oletko koskaan ajatellut sitä? Oletko koskaan miettinyt, kun kuuntelet puhujaa, niin kuin minua tänään, onko mulla tarkoitus miellyttää sinun lihaasi, nukuttaa sua, tai kertoa sulle, että voi, miten ihanaa tässä on? Ei ole. Mulla on harmaanta aavistus siitä, eikä halua välittääkään siitä, tykkääkö ihminen vai ei. Vaan lähtökohta on siinä, että me voitais viedä edes muutama ihminen perille saakka. Eikä vaan niin kuin sanotaan kappaleen matkaa, ei kun perille asti. Sanotaan, että kävellään kappaleen matkaa Sepon kanssa rinnakkain. ei kun mennään perille asti. Eli meidän pitäisi näkökantoja muuttaa hengelliselämässä. Siihen, että tämä on pysyvää ja iankaikkista, eikä vaan hetkellistä suoritusta tai joku muu tällainen tilanne, jossa pitäisi onnistua. Meidän pitää onnistua koko elämässä, eikä vaan kokouksen puheenvuorossa tai laulussa tai kättelemisessä tai siivoamisessa tai jossakin tilanteessa. Meidän pitää onnistua koko elämässä. Ja sen tekee vain yksin Jeesus Kristus meille. Vain yksin hän. Ja se ei aina ole silmästä sitä, mitä se näyttää, vaan sen takana on paljon suurempia suunnitelmia. Me emme elä tästä hetkestä, vaan me elämme iankaikkisuutta jo nyt Kristuksessa. Ja siihen me tähdätään tässä elämässä, että me olemme perillä, eikä koeta hetkellistä nautintoa jostakin hyvästä menosta taikka maailmasta. Ja täällä sanotaan näin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidin vanhurskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä. Hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa, ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskautemme. Kun ajattelet sitä, että on tapahtuva siis jonkinlainen luopumus vielä ennen herätystä. No joku sanoo, tämä on vanhaa liittoa, niinhän tämä on. Kyllähän tämä on sitä, mutta tämä on meille esikuva, niin kuin Raamattu sanoo. Samalla tavoin tulee tapahtumaan tässä uskovien seurakunnissa, että tapahtuu luopumus. Alkaa niin kuin kaikki velttous ja se tulee ihmisten elämään. On karismaattisuutta, joka ei ole Jumalasta. Sitten ihminen ei tiedä, onko se Jumalasta vai ei. Kyllästytään, ei jakseta, ei välitetä, jäädään pois, arvostellaan, panetellaan, puhutaan pahaa ja näin poispäin. Se on ihan luonnollinen reaktio väsyneelle ihmiselle. Eikä siitä voi syyttää sitä ihmistä. Se on luonnollinen reaktio väsyneelle ihmiselle, että se on ärtynyt ja alkaa puhua pahaa ja tekee kaikkea tällaista. Koska onhan meillä tunteet. Ja jos niihin kosketetaan oikein voimallisesti väärällä tavalla, niin totta kai se jää painaa meidän sielua ja meidän elämää. Sen tähden tällainen väärä profetia ja väärät profetaaliset toimenpiteet, niin ne monta kertaa ne rikkoo ihmisten elämää. Ne rikkoo sitä. Täällä sanotaan, että profeettoja vastaan. Sillä maa on täynnä avion rikkojia, maa murehtii kirouksen tähden, erämaan laitumet kuivuvat, ja he rientävät pahuuteen, ja heidän väkevyytensä on väärä meno. Siis väkevyys on väärä meno, kun ei ole oikeaa, niin väärä meno näyttää silloin väkevältä. Mä haluan vähän herätellä sun ajatuksia. Mistä tiedetään, että joku on väärässä siitä, kun seisoo suora rinnalla? Samalla me ei tiedetä, mikä on väärää menoa, jos emme ole ollut oikeassa. Ja sen tähden Herra haluaisi hengen lahjojen virittyvän palavaksi lopun aikana, että me voitaisiin nähdä, ymmärtää ja tajuta, missä ajassa me loppujen lopuksi mennään. Että ei se, mitä me kaikki nähdään, niin se ei välttämättä ole oikein. Ei se, mikä rauhoittaa mun lihaani, ole oikein, vaan se, joka antaa kestävän rauhan mun sielulleni, se on oikein. Sitä ihmisen tulee etsiä. Ja kun täällä sanotaan näin, väärä meno ovat väkeviä, sillä he ovat jumalattomia, niin profeetta kuin pappikin. Omasta huoneestannekin minä olen tavannut heidän pahuutensa, sanoo Herra. Elikkä siis heitä on meidän keskellämme. Ja sen tähden Jumala varjelkoon, että me ei lähdetä pois oikeasta opista eikä Jumalan sanasta. Vaan me pysyttäis siinä kiinni sen tähden, ettei me olisi niitä ihmisiä, jotka saattaa toiset sekasortoa ja väärää menoa. Sanotaan, että se on väkevää, mutta se ei anna ihmiselle yhtään mitään. Hetkellisen nautin on niin kuin jääkiekkomatsi. Kun käyt siellä matsissa, niin jos et ole koskaan huomannut sitä, että sussakin on tällainen hurraamisen ominaisuus, niin vähän aikaa kun olet siellä, jos et samalla lailla hurraa kuin muutkin, ne kattoo sua, että hetkinen, mikä sä oikein oot. jos sä vaan istut viileänä siellä, kun muut nousee seisomaan ja taputtaa ja huutaa, ja sinä vaan istut mykkänä vieressä, niin ne kattelee sua kohta, ja joku alkaa rapsuttelemaan päästä, ja tekee kaikkea, että hei, nouse sinäkin ylös, että tässä hurrataan tälle porukalle. Sama fiilis on tullut monta kertaa seurakuntiin. Se on väkevä, mutta se on väärä meno. Jumala on antanut vapauden, jos täällä sanotaan, että tee sitä, tee tätä, kyykkyyn ylös sitä, tätä, se näyttää siltä, mutta jos sun sydän ei ole mukana, niin sä oot kuin pelle, joka teet vaan käskyjen mukaan. Eli ole siinäkin aivan rohkea. Tee just sen sydämes mukaan. Ei se, jos minä innostun siitä, niin se tarkoita sitä, että sinä innostut siitä. Vaikka meillä on sama Jumala. On meilläkin kahden pojan keskellä, kun niitä kattelee, niin ei luuliskaan, että ne on meidän poikia, kun toinen on sellainen ja toinen on tällainen, toinen on rauhallinen ja harkitsevainen ja toinen menee pääellä sinne sun tänne ja on kuin sähiäinen. Ei uskoisi millään, mutta kyllä ne vaan meidän poikia on. Samahan se on meidän keskellä täällä. Ei olla niitä ihmisiä, jotka jatkuvasti tekee niin kuin joku käskee. Ja jos ei se pappi ole mua tuolla taluttamassa torilla ja sanota todista tolle, niin mä en osaa todistaa. Ei Jumala tähän meitä ole käskenyt, eikä tekemään meistä automaatteja, että meidän pitäisi toimia niin kuin 50 sentin kolikolla, että kun sen paat sisään, niin sitten alkaa pärpättämään 15 minuuttia, sitten se lakkaa kuin seinää. Ei, vaan yksinkertaisesti täällä kun sanotaan näin, että jos pappi on jumalaton ja profeetta on jumalaton, niitä on meidän huoneesta, niin Pietari kirjoittaa, että tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Kun Jumala alkaa puhdistuksensa, se alkaa meidän keskeltä. Ja sen puhdistuksen keskellä olen minä ja olet sinä. Me kaikki siis olemme siinä. Jotta hänen lahjansa voi toimia vilpittömästi ja pyyteettömästi Jumalan kunniaksi, eikä ihmisten iloksi, vaan Jumalan kunniaksi. Eikö se ole hyvä, jos ihmiset iloitsee? On. Mutta kaiken takana on Jumalan kunnia, jota hän ei jaa. Iloaan Jumala jakaa, mutta ei kunniaansa. Eli meidän pitää nähdä niin kuin tämä periaatteellinen totuus. Me voidaan tuohon nopeasti ottaa vielä Malakian kirjasta. Malakian kirjasta voidaan ottaa, missä se muuten täällä on? Onhan tuossa. Otetaan vaikka toinen luku. Niin me nähdään tässä näin. Jos ette kuule ja paina sydämeenne niin, että annatte kunnian minun nimelleni, sanoo Herra Sebaot, lähetän minä teitä vastaan kirouksen ja kirroan teille suodut siunaukset. Siis iloaan hän jakaa, mutta ei kunniaansa. Jos me ajatellaan se asia oikein todellisuudessa, niin jos me itse suunnitellaan Jumalan palvelus ja touhutaan ja toimitaan ja ajatellaan, vaikka me vielä sanotaan, että tämä on Jumalan kunniaksi, niin jos ei se ole sitä, niin sen seuraukset näkee, vaikka me hoettaisiin sitä suun vaahdossa viikosta toiseen. Ja vaikka me kuinka sanottaisiin, että tämä on Jumalan huone, ja vaikka me kuinka tehtäisiin niitä, niin muista aina, että Herra on suvereeni pyhyydessään, kunniassaan, uskollisuudessaan. Ja mitä siitä seuraa? Minä kiellän teiltä jälkeläiset. Jumalan siunaus on siinä, että tulee jälkeläisiä. Siihen perustuu koko Jumalan toiminta ja suunnitelmat, ihmisiä tulee uskoon. Että ne lampaat pysyy ja kestää ja ne synnyttää uusia lampaita. Tämä on se Jumalan suunnitelma. Ja niin hän sanoo, että minä lähetän teitä vastaan kirouksen, kirjaan teille suodut siunaukset. Minä olenkin ne jo kironnut, sillä te ette ole painaneet tätä sydämeen. Minä kiellän teiltä jälkeläistä, minä viskaan rapaa teidän kasvoihin. Kyllä kun me luetaan näitä asioita tästä muutamista Raamatun kohdista, niin me huomataan, että jos ei meillä tämä tällainen aito hengellisyys ja aito vapaus ole sitä, että jos tänään Jumala ei minua käytä, niin olkoon käyttämättä, ei mun tarvitse tehdä sitä samalla tavoin kuin ennen. Jos Jumala on käyttänyt mua 10 kertaa aiemmin tietyllä tavalla, ja sä oot istunut joka kokouksessa, kun 11. kertaa mä teen sen itse, niin sinä et huomaa sitä, oliko se Jumalasta vai ei. Me voidaan ottaa tällainen tavaramerkki käyttöön, mutta minä henkilökohtaisesti en halua siihen kyllä alistaa. Vaan jos ei Jumala toimi tänään, niin olkoon ihan rauhassa toimimatta. Hän on katsonut sen parhaaksi. Vai luuletteko, että saarnamiehet joka päivä onnistuu? Eivät he ole yli-ihmisiä. On just samanlainen kuin sinäkin. Toisena päivänä on hyvä olla ja toisena huono. Ja yö erottaa vaan nuo päivät toisista. Mutta Jumala on sen tähden sama. Ja hänen rakkautensa on sama, muuttumaton. Jumalan rakkaus ei nouse eikä laske, vaan se on sama. Sen tähden nämä hengen lahjat, nämä on annettu seurakunnalle, että ne ei ole vain yhden ihmisen hallinnassa, jos silloinkin tänään huono päivä. Tai tänään hyvä päivä. Vaan ne on ripoteltu seurakunnan keskelle kaikille ihmisille, riippumatta sen papin päivästä, onko siinä hyvä päivä vai huono päivä. Tämä on Jumalan seurakunnan suunnitelma, ja sen tähden Herra sanoo, älkää jättäkö oman seurakunnan kokousta. Mutta jos ei siellä saa lahjat toimia, eikä siellä saa kukaan muu toimia, niin silloin me ollaan hukkateille. Se tulee jossakin vaiheessa vastaan. Se tulee jossakin vaiheessa automaattisesti vastaan se asia, kun sä olet kantanut riittävän kauan kutsua Jumalan valtakunnan työssä, rukouspalvelussa ja lahjaa sydämellä, eikä se saa tulla esille. Se on luonnollinen reaktio. Vanhassa liitossa Jumalan viha tuli ihmisiä kohtaan sen tähden, kun ihmiset laiminlöivät ja polkivat lokaan ne oikeudet ja velvollisuudet, mitkä Jumala oli heille antanut. Uuden liiton puolella se jatkuu siitä, että ihmiset ovat tunteiden puolella loukanneet Jumalaa, hänen suurta rakkauttaan, kun hän antoi poikansa sen tähden, ettei yksikään hukkuisi. Ihmiset eivät välittäneet 25 Jumalan tunteista, että hän luovutti oman poikansa ihmisten tähden. He vaan ylenkatsovat sitä. Raamattu sanoo, että Jumala on persoona. Ihminen on persoona. Olet uskossa tai ei, jos sun tunteita loukataan, niin sulla nousee ensimmäisenä tämä vanhan liiton puoli, eli oikeus. Sulla on oikeus tehdä jotakin, koska sun tunteet on loukattu. Sitten kun sä oot hengellinen ja sun tunteita loukataan, niin on ihan varma, että sä käyt tällaisen tietynlaisen kuvion läpi, jossa on vihaa ja uhmaa ja kapinaa ja sitten luovutusta ja sitten väsymys päälle olkoon. Sen tähden tämä prosessi on edelleenkin toiminnassa meidän ihmisten keskellä. Niin sinun ja minun keskellä. Ja sen tähden Herra haluaa, että koko seurakunta saisi elää sitä Jumalan tulesta, että se ei ole yhden ihmisen tunteiden, oikeuksien, fiiliksien kautta eteenpäin menevä tai pysähtyvä. Vaan se, että siellä on vanhimmisto ja siellä on diakonit ja siellä on palvelutehtäviä, että se seurakunta elää, vaikka se yksi ihminen väsyy tai sammuu. Ja sen tähden Jumala on ensimmäisenä kertonut meille sanassaan, että jos me yksinkertaisesti teemme väärin, niin ensimmäinen reaktio on se, että meiltä otetaan pois pelastuneet sielut, ei anna uusia lapsia, vaikka toiminta jatkuu. Tämä on niin kuin pingon pyörittämistä. Toiminta jatkuu. Bingo, no kahvipaketti. Toiminta jatkuu. Mulla on pää kipeä rukoillaan. Toiminta jatkuu. Vastauksia ei. Jumala on tähdennyt koko toimintansa sielujen pelastukseen. En tiedä, miten vakavasti meidän täytyisi ottaa se asia. Sen tähden hän antanut lahjansa, että ne pelastuneet sielut voidaan pitää Jumalan yhteydessä. Että ne on eläviä esimerkkejä siitä todellisen Jumalan läsnäolosta, koska Herra on ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Nyt kun me lähdetään voittamaan sieluja, niin Raamattu sanoo meille, että viisas voittaa sielut. Sen tähden siellä on noissa lahjoissa sellainen lahja kuin viisauden sanat. Elikkä viisas voittaa sieluja. Koska tyhmä on sokea, Raamatun mukaan. Hän ei välitä kenestäkään muusta kuin itsestään. Ei kenestäkään muusta, vaan itsestään. Siunauksia, arvovaltaa, voitelua vain minulle. Eiks niin? Amen, kun on väkevä. Voitelua mulle lisää. Oi hyvänen aika. Minä ainakin toivoisin, että toisitte kaikki voitelussa. Eiks niin? Kun se on multa pois yhtään. Kun Jumalalla on niin paljon antaa. Mun Herralla ei ole vaan voitelua joillekin yhdelle ihmiselle tai kahdelle. Vaan hän on luvannut voidella koko kansa, joka uskoo häneen. Ja se voitelu pysyy heissä, sanoo Raamattu. Ainoastaan synti on asia, joka vie meiltä voitelun ja uskon ja rohkeuden Jumalan sanassa. Mutta jos mä haluaisin säilyttää sen voitelu itselläni, niin munhan pitäisi pysyä omassa kammiossani kotona, eikä tulla esille ollenkaan, eikö niin? Tai sitten sulkea sisimpäni sillä tavoin, että kukaan ei pääse sinne, vaan näkee vaan minusta ulkokuoren. Viisas kuitenkin on ihminen, joka voittaa sieluja. Katsotaan täältä Jaakobin kirjasta vähän. Minkälainen ero on taivaallisella viisaudella ja maallisella viisaudella? Niin se on ihan selkeä ero. Mä olen näistä täällä monta kertaa puhunut, mutta jos sä olet ollut niissä kolmessa edellisessä, niin onhan se hyvä, että ei neljäskään kerta pahaa. Paavalikin sanoo meille, että sen tähden se on meille vaan opetukseksi. Tähän tämä ei yhtään harmita puhua niistä samoista asioista. Katoppa nyt ihan tarkkaan tämä ero, mikä on maallisen ja taivaallisen viisauden ero. Se, mikä voittaa sieluja, niin on erilaista kuin se, mikä ei voita. Ja tutki sitten rehellisesti, avoimesti, mielessäsi ja hengessäsi kokoustilanteita, massakokouksia, omia seurakuntaskokouksia. Oletko tästä seurakunnasta jostakin muualta? Niin mieti niitä kokouksia. Minkälainen on se kokous, joka voittaa sielun? Ensinnäkin 3:13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Kuka on se? Jos on, niin tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Jos joukossa on joku viisas ja ymmärtäväinen, tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksensa viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan, sillä tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Kaikkinainen paha meno. Mitä tämä tahtoo tarkoittaa meille, meidän elämässä? Jos kulisseissa, jos tuon sermin takana on riitaisuutta, kiivautta, näky ei ole yhtenäinen, asiat riitelee toisinaan, niin tällä puolella syntyy paha meno. Jonka seuraus ei näy heti, vaan muutamissa vuosissa. Luopumus ei ole sitä, että ihminen sanoo, että tänään kerta kaikkiaan mä lopetan tämän touhun, vaan se on täytynyt tapahtua jo aikaa sitten, se sydämen luopumus. Sitten tulee vasta se hetki, jolloin se käytännössä tapahtuu. Ja sen tähden meidän täytyisi aina nähdä, että Jumala on armahtavainen ja pitkämielinen ja antaa meille aikaa parannuksen tekoon. Ei sen puhumiseen, ei niinkään paljon siitä puhumiseen, vaan meidän ulkonainen olemus pitäisi olla sitä, että meihin voi uskoa ja meihin voi luottaa. Ja me vaelluksella näytetään se siinä sävyisyydessä, että meitä voidaan myöskin lähestyä, että me osataan itkeä itkevien kanssa ja iloita iloitsevien kanssa, eikä sanoa, että tuosta poikki ja tuohon jenka. Sen voi sanoa kaikki. Amalek on siinä äärettömän taitava. Ihmisen liha. Se Jumalaa pelkäämättä hyökkäs Jumalan kansan kimppuun ja sanoi, että kuule, se on semmoinen homma. Se on helppo. Riita on helppo synnyttää. Oikeudet ja vaatimukset on helppo julistaa. Ja laki on helppo julistaa, mutta äärettömän vaikea armahtaa ketään. Ja sen tähden, jos me halutaan nähdä taivaallinen viisaus suhteessa maalliseen viisauteen, niin maallisen viisauden, riivaajien viisauden siemen on riidassa, maallisessa ajatuksessa, menestyksessä, sellaisessa väärässä teologiassa, joka ei lähde Jumalasta, vaan se lähtee tarpeesta täyttää tietyt kriteerit. Tarpeesta täyttää kolehtikuppi, tarpeesta täyttää kirkko ihmisillä, tarpeesta tehdä sitä, tarpeesta tehdä tätä, ja sen tähden ollaan lipsuttu maailman suuntaan. On sanottu, että kynnys on liian korkea. Ei, kun kynnys täytyy olla. Hengessä päästään aika korkeinkin kynnyksen yli. Lihassa metri on jo liikaa. Muista tämä, kun alatte kirkosta poistamaan kynnyksiä, että lihassa metrikin on liikaa, mutta hengessä mennään kirkkaasti ohi kuun, eikö niin? Koska kuu on laitettu valaisemaan yötä ja me ollaan päivän lapsia, niin me hengessä mennään vähän korkeammalle kuin kuu. Niin sen tähden metrinkään kynnys ei ole liian vaikea tulla kirkkoon, jos ollaan hengessä. Mutta lihassa se on vaikea ylittää. Miksi? Kun laiva heiluu, jos ei ole kynnystä, niin me valutaan mereen takaisin. Mutta se kynnys pysäyttää meidät. Me pysytään siellä astiassa. Me pysytään siinä laivassa. Tai se kiikkuu. Mutta jos riitaisuus on se asia, joka heiluttaa sitä laivaa, niin Jumala antaa sen laivan kiikkua ihan rauhassa niin kauan kunnes sanoista päästään tekoihin, eli tekemään parannusta, eikä vaan puhumaan siitä. Se on merkillinen juttu. Se on merkillinen asia. Katsopa vielä tätä hommaa. Joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista ensinnäkin. Sitten se on sielullista. Sitten se on riivaajien viisautta. Missä on kiivaus ja riitaisuus, on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Antaako se rauhan lapselle jotakin? Ei anna. Vaan rauhan lapsi, joka on syntynyt Jumalasta, sen sydän sanoo, että tuo meno ei ole oikein. Mutta kun hän menee siihen menoon uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, koska hänen velvollisuuden tunteensa painaa, kohta hän on mukana siellä. Puolen vuoden, vuoden kuluttua hän ei enää näe eroa nykyisen menon ja entisen rauhallisen menon rinnalla. Olen viime aikoina, kun olen paljon puhunut tuolla nuorten tilaisuuksissa savuista ja valoista, kaikesta tällaisesta ulkonaisesta maailmallisesta matkimisesta, niin näkee oikein selkeästi, miten liha nousee pintaan. Kerrankin yhdessä seurakunnassa nuorisopappi, kun ei se mitään muuta voinut, se sanoi mulle lopusta, miksi olet noin hienoissa vaatteissakin? Minä ajattelin, no niinpä tietysti. Aatelkaa, kun yritetään kaikella mahdollisella saada ihmisiä kasaan, miksi ne ei laita hampurilaispaaria niihin kirkkoihin? Niin, se on muotia. Siellä tulisi vanhempiakin ihmisiä. Mutta ajatelkaa, mihin tämä menee. Ajatelkaa tätä maailmaa, jos me tällä tavalla mennään, niin mikä on kohta oikea ja mikä, ei mikään ihme, että kaikki he väsyvät ja kaikki he nukkuvat, koska he eivät tiedä, mihin tarttua kiinni. Kun kaikki tekee väärin. Mä oikein pyydän sua tänään, että kuuntele tarkkaan tämän lopun, minkälaista on taivaallinen viisaus. Että se rikkinäinen ihminen, että se ihminen, joka on väärin kohdeltu, se ihminen, joka on sisäisesti, sanotaanko todella rikki, ulkonaisesti ei ole mitään, että se uskaltaa lähestyä sinua. Että se ei näe sinussa vaan tuomaria, diktaattoria, joka sanoo, että se on tuosta poikki ja tuohon jenka, vaan se näkee sinussa jotakin sisällä, jotakin enemmän kuin se ulkomuoto on. Ensinnäkin tämä sanotaan, ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta. Mitä on puhtaus? Se on jotakin vaatimatonta. Se on samaa kuin vaatimaton, eli puhdas. ei lähde hakemaan itselleen niitä, joissa alussa mainitsin. Ei kunnioitusta, ei valtaa, ei asemaa. Ei tarvita niitä. Meidän kerskauksemme on Herra. Eikä saavutukset, eikä asema, vaan se mikä oli puoli tuntia sitten, se oli puoli tuntia sitten. Me tähtäämme tulevaisuuteen. Siis ensinnäkin taivaallinen viisaus, se on vaatimatonta. Se ei ole kerskailevaa, koska ihminen, jolla ei ole mitään, niin hän tuntee alemmuuden tunteen välittömästi siinä vaiheessa, jos hänelle lähdetään kerskaamaan. Vaikka tarjotaan vaihtoehtona Jumala. Miksi? Kun ei se tunne Jumalaa. Hänellä syntyy vain halu, jospa minä voisin kohdata Jumalan, jotta minäkin saisin tuon. Mutta jos se on kerskauksella puhuttu, se ihminen närkästyy. Mutta jos se on puhuttu vaatimattomasti, että näin Jumala teki, näin Jumala mulle antoi, näin Jumala tämän asian hoiti, niin tiedätkö, se muuttuu siunaukseksi. On ihan eri asia se, mitä se on päältäpäin, kuin se henki, jossa me elämme. Siis tämä on hengellistä elämää, eikä lihallista näkyvää, vaan hengellistä elämää. Ja sen tähden sen täytyy lähteä ensinnäkin taivaallisessa puhtaudessa, jumalallisessa puhtaudessa, pyhän hengen puhtaudessa, että meidän sisäinen elämämme on puhdas, jotta me voidaan niitä ihmisiä auttaa, jotka ovat saastaisia. Kaikki muut henget, Raamattu sanoo aina saastainen henki, niin se tarkoittaa kaikkea muuta henkeä kuin pyhää henkeä. Ainoastaan pyhä henki on pyhä henki ja kaikki muut henget, toiminnat, asiat, ne on saastaisia Jumalan rinnalla. Niin myös ihminen, joka ei ole tehnyt parannusta, on saastainen. Se on siis puhdasta. Sitten se on rauhaisaa. Elikkä se pyrkii tasapainoisuuteen, ei hajaannusta taikka harhoja sallivaa. Se on jumalallista viisautta. Tasapainoista, ei hajaannusta taikka harhoja sallivaa. Se on Jumalan rauhaisaa viisautta. Koska siellä missä on kiivaus ja riitainen meno, siellä on epäjärjestys, niin jumalallinen viisaus täytyy olla toisenlaista kuin se maallinen, sielullinen tai riivaajien viisaus, josta syntyy epäjärjestys ja paha meno. Niin sen tähden Jumalan viisaus on vastakohta, koska Herra sanoo, että saatana tulee, mutta mulla ei ole mitään hänessä. Ei mitään. Ei menoa, ei mallia, ei mitään toimintaa, ei minkäänlaista samanlaista kuin maailmassa. Mutta jos emme pysähdytä tämän kysymyksen rinnalle, niin meidän täytyy alkaa viihdyttää lihaa, eli ihmisiä, ja tehdä show meidän Jumalan palveluksista. Siitä ihmiset tulee katsomaan. Siinä ihmiset on mukana. Mutta sen hedelmä ei ole kovin pitkä, eikä kauas kantone. Se pysähtyy tähän aikaan. Sen tähden täällä sanotaan ihan suoraan siitä, että sen pitää olla siis puhdasta ja rauhaisaa, joka ei salli harhoja eikä hajaannusta, vaan se tähtää tasapainoiseen elämään, eli siihen, johon Jumala palauttaa ihmisen uudesti syntymässä. Kun ajattelet sitä hetkeä, kun sä olet itkenyt syntis ja saanut Jumalan edessä armon, jos ajattelet seuraavaa tuntia, kun ei mitään hapatetta ole ehtinyt tulee vielä sun elämään, niin kerta kaikkiaan se on taivaallinen olotila. Siihen Jumala haluaisi viedä samanlaiseen olotilaan, että me emme murehtisi näistä asioista ja maailman menosta, vaan me saatais olla siinä olotilassa, joka oli just kun synnit oli pois ja tuntui, että kerta kaikkiaan tämä on valtavaa tämä elämä. Siinä ensirakkaudessa, siinä hetkessä, sellaiseen elämään ja uskon vaellukseen Jumala meidät haluaisi, mutta huomaatko, kun vihollinen tulee, se on kyllä merkillistä se homma. Mutta täällä sanotaan vielä sitten, että se on lempeä. Se on kärsivällistä ja suvaitsevaa, on lempeä. Eli ihminen kärsii silloin, kun me nähdään toisen ihmisen tuska, niin ei olla heti katkaisemassa, lyömässä luuta kurkkuun, vaan yksinkertaisesti ymmärretään, että tämä ihminen, ei tämä ihminen tiedä eikä pysty ottamaan vastaan, vaan kärsivällisesti siinä Jumalan viisaudessa odotetaan, että se tyhjentää sitä astiaansa tietoisesti. Tietoisesti ohjaa sen ihmisen tyhjentämään sen astian. Tämä on sieluhoidossa äärettömän tärkeä. Että se ihminen saa ensin puhua asioitaan. Eikä se, että ottaa sen täysinäisen astian päälle vielä neuvoja, jotka häipyy täysin pois, koska hänelle jo kohtaa hänen elämässään, mihin hän ne neuvot ottaisi vastaan. Sen tähden, kun eilen puhuin sitä törpöstä, että se pitää kääntää oikein päin, niin se pitää kääntää juuri sen tähden, että sinne pääsee ja mahtuu jumalallisia ohjeita ja jumalallisia neuvoja. Koska me ei muuten kasveta. Minä henkilökohtaisesti tarvin Jumalalta ja ihmisiltä, joita Jumala käyttää, neuvoja jatkuvasti. Ei muuten me ei selvitä. Jos minä tietäisin kaikki ja osaisin kaikki, niin minä en tarvitsisi ketään muuta tähän toimintaan. Se olisi sillä siisti ja näin pois. Mutta jumalallinen lempeys, se on kärsivällistä ja suvaitsevaa. Se on oikeudenmukaista ja laupeasta. Siis kärsivällinen ja suvaitseva, sekin on viisautta, vaikka me nähdään, että toi nyt ei ole ihan oikein, mutta tämä ihminen ei ole vielä kyvykäs ymmärtämään näitä asioita. Muistan yhden nuoren miehen, se poltti tupakkaa ja sitten sillä oli korvanappi nenässä ja korvassa joka paikassa. No joku sanoi, että eihän siinä ole mitään. No sen voi ratkaista itse, onko vai ei. Mutta kuuntele kuitenkin tämä nyt ensin. Mä sille kerran sanon, että uskovainen mies, mä luulen, että se ei kyllä ihan tuolleen noita nappiloita laita näkä lävistyksiä. Eikä se kyllä varmaan oikein Marlboro:kan polttelisi, jos oikein ajatellaan rehellisesti. Mies sanoi, että no niin se varmaan on. Otin sen mukaan kokouksiin. 2 kuukauden kuluttua, kun oli sellainen tilaisuus, jossa oli piha, juhlat, jotkut rillit, jos oli kokous. Niin siinä kokouksen aikana Jumalan henki otti sen miehen niin kiinni, että se nappasi ne napit ja norttiaskin taskusta ja löi ne sinne takkaa, sinne uuniin. Ja sanoi, että noi ei kuulu uskovaiselle miehelle. Ja todisti perään siitä. Jos olisin ollut kärsimätön ja oikein jankuttanut sille, hän olisi voinut tehdä sen, mutta hän olisi tehnyt sen katkeruudesta ja tulos olisi ollut sama, mutta hänen sydämensä ei olisi ollut vapaa eikä luja. Nyt kun hän teki sen vapaasta tahdosta, niin hänestä tuli luja. Ei hänen ole tarvinnut polttaa enää, eikä laittaa nappia eikä lävistyksiä. Se päättyi siihen paikkaan. Näistä kun mainitsit äsken alussa kankodeista, niin kun olen käynyt puhumassa niissä joskus, niin olen huomannut sen, että yhdessäkin tilaisuudessa kerran yhden kankodin kesäjuhlilla, kun olin puhumassa, niin toisena iltana en ollut maininnut sanaakaan mistään kaljoista, enkä viinoista, enkä tupakasta. En sanallakaan. Ne kanto piippuja ja tupakka-askeja ja piippu niitä pusseja, ne kantamalla kanto niitä saunauunia. Ne löi niitä sinne oikein urakalla, että se oli ihan täynnä se uuni ja tulta perään. Elikkä me siis nähdään se, että jos Jumala antaa meille kärsivällisyyttä, me voitetaan sillä äärettömän paljon. Viisaus ei ole kiivastumista. Onhan joskus tilanne, jossa meidän täytyy sanoa ihan selkeästi asiat. Mutta sekään ei saa olla sellaista lihan kiivautta. No onko sitten olemassa pyhää kiivautta? No, katsotaan mikä on pyhää kiivautta ja mikä on lihan kiivautta, mutta kuitenkin, niin onhan meillä joskus tilanteita elämästä, me sanotaan vahvasti ja voimakkaasti ja näin poispäin. Ja niin täytyykin tehdä. Mutta niin kuin täällä sanotaan, että se on puhdasta, rauhaisaa, lempeää. Se on taipuisaa. Elikkä mukautuu Jumalan tahtoon. Hänen sanansa tahtoon. Ei selitä eikä käännä Raamattua niin kuin se minulle sopii, vaan nöyrtyy Jumalan sanan tahtoon. Huomatkaa, on aivan eri asia. Fariseukset kirjanoppineet tutki Raamattua yön päivän kanssa, mutta he eivät löytäneet sieltä Herraa. Kun he eivät taipuneet Jumalan sanan tahtoon. Sen tähden monilla uskovillakin on ongelmia kun ne lukee referaatteja, selitysteoksia, kuuntelee meikäläisten saarnoja, ja me munklataan niin kuin kuumaa pottua suussa, nämä on kaikki vähän erilailla puhuttu, sama Raamatun kohta. Jos emme itse tutki Raamattua ja lue sitä, me eksymme yksinkertaisesti. Aivan niin kuin Herra sanoo. Ja sen tähden meidän täytyy nähdä se, että se on Jumalan tahdon mukaista. Se on Jumalan tahtoon taipumista, ei oma selitys taikka oma toteutus, vaan se on Jumalan tahdon mukainen. Ja tässäkin me ollaan persoonallisia ihmisiä. Aivan erilainen. Jumalan tahto on pelastuminen. Kaikille sama. Sen jälkeen Jumalan tahto on yksilöllistä sinun kohdalla ja minun kohdalla. Elikkä se, että mitä Jumala on sinusta halunnut tehtäväksi, vaikka voimatekojen lahjalla palvelemisen, niin sinun täytyy mukautua sen mukaisesti, kun Jumala kouluttaa sinua siihen voimatekojen lahjan käyttöön. Sen jälkeen se mukautuminen on erilaista jokaisella ihmisellä, koska Jumala ei varasta meidän identiteettiä, eikä yksilöllisyyttä, eikä persoonallisuutta kokonaisvaltaisesti. Vaan hän kasvattaa sitä ja niitä apuja sinussa, jotka hän on jo idussa sinuun laittanut. Olisi se merkillistä, että meidän pitäisi alkaa opettaa nyt toinen toisiamme johonkin aivan uuteen, josta ei ole koskaan ollut. Ei se niin ole. Vaan meidän pitäisi löytää sinusta esille saarnaajina ne valmiudet, jotka Jumala on sinulle idussa jo laittanut, että ne pääsis hengen kautta esille ja voisit olla siunaukseksi Jumalalle. Tämä on niin kuin se lähtökohta. Ja silloin meidän täytyy mukautua Jumalan tahtoon. Sitten myös sanotaan sen jälkeen näin, että sen täytyy olla täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Täynnä laupeutta. Kyllä Matteus sanoo 5:7 näin, että autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. He saavat itsekin laupeuden, kun he ovat laupiaita. Jaakob kirjoittaa, että tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole tehnyt laupeutta. Jos me emme tee laupeutta toinen toisille, me emme ole laupiaita, niin mekään emme saa tämän sanan mukaan laupeutta. Nythän me voidaan justiin se munklata taas niin, kun me itse halutaan. Mutta ei me voida. Vaan se on selkeä Jumalan sana ilman mitään selityksiä. Mikä on sitten laupeuden teko? No me voidaan ottaa vaikka Luukkaan evankeliumi 10. luku esille. Ja nähdään täältä luku miehestä, joka vaelsi alas Jerikoon. Ja kun ajattelet tätä Jeesuksen opetusta tässä kohtaa, ennen kuin hän alkaa puhumaan tuosta rikki hakatusta rosvojen ryöstämästä miehestä, niin hän kysyy lainoppineilta. Siis lainoppineet oli kuuntelemassa Jeesusta ja yksi heistä nousee ylös ja kysyy kiusatakseen Jeesusta. Opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Aattelen, ne tutki lakia ja kirjoituksia päivät pitkät, se oli heidän työnsä tehtävä. Mutta he eivät löytäneet sieltä iankaikkista elämää sen tähden, kun he eivät uskoneet Jeesukseen. Siksi Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, te ette usko minua siksi, joka minä olen. Te ette usko, mitä te luette. Te ette usko minua siksi Jeesukseksi, jota tämä Raamattu meille kertoo. Joka minä kuitenkin olen. Tämä on se suuri kynnys. Tosi vaikea kynnys. Vaikka kuinka ajatellaan, se on mulle ainakin vaikea. Mä en tiedä sinusta. Mutta mulle se on aika vaikea uskoa kuitenkaan sillä tavalla, kun se on. Ja minäkin nyt uskallan väittää, niin kuin Paavali, että kyllä se Jumalan henki joskus ainakin pihahtaa minunkin kautta. Mutta silti se on niin kuin vaikea uskoa niihin asioihin. Toisen kohdalla ne on helppo uskoa, mutta omalla kohdalla äärettömän vaikea. Mutta niin, se on vaan sanassa. eikä me päästä sitä mihinkään. Vaikka se kuinka sotis inhimillisyyttä ja järkeä vastaan, se on silti niin Raamatussa, ja minä en voi lähteä sitä munklaamaan toiseen suuntaan, vaikka kuinka mieli tekisi. Nyt on tehty se Suomessa, ja ihmisiä ei pelastu. Uskovaisia liikutetaan paikasta toiseen, seurakunnasta toiseen, juhlista toiseen, mutta sieluja ei pelastu. Sen tähden, että valitettavasti ollaan epäuskon pyörteissä niin, että ei uskota Jeesukseen sellaisena kuin hän on. Saarnamiehet taakotetaan sieluhoito puheluilla päivällä 6-8 tuntia päivässä, monta päivää viikossa. Se kuuluu siihen, että meidän pitäisi nähdä itsessämme se, että pitäisi muuttaa kokonaisvaltaisesti toimintakuvioon niin, että osattaisiin ne tehdä ne pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Aivan niin kuin Mooseksen appiukko sanoi Moosekselle, että sä tapat itses tällä hommalla, että anna nyt näitä hommia muillekin. Samahan se on tänä päivänä. Hyväkin pappi väsyy jossakin vaiheessa, ja kun hän väsyy, Raamattu sanoo, että hän alkaa lyömään lampaa. Hyväkin pappi. Ja sen tähden laupeus kuuluu jumalalliseen viisauteen, että se hyväkin pappi tajuaa, että hänellekin kuuluu laupeus. Jos hän antaa laupeutta, niin hän saa. Jos hän jakaa tietoa, hän saa. Jos hän antaa rakkautta, hän saa. Jos hän avartaa sydämensä, hän saa. Mutta se on vaikeeta. Tässäkin oli fariseut kirjanoppineet, jotka tosissaan, sanotaan suoraan, että ne kysyy ja kiusaten. Niin Herra kysyy heiltä just sillä tavalla, mitä ne oli tehnyt. Kuinka sä luet sen? Kuinka luet? Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka luet? Niin. Ei siis sillä tavalla, että sä käännät sen tai väännät sen, vaan kuinka sä luet sen sieltä Raamatusta. Ja jos se ponnistaa sieltä ylös ja tarttuu sun sieluusi, niin se on sinulle. Äläkä anna sitä kaverille, vaan se on sinulle pelastukseksi, ohjeeksi, nuhteeksi, neuvoksi, voimaksi. Ei Jumala ketään ihmistä huvikseen kiusaa. Siellä sanotaan suoraan, että jos hän on murheelliseksi saattanut jonkun, niin hänellä on jo pois pääsy siitä murheesta. Sitä Jumala ei sydämestään ihmislasta kiusaa. Ja jos sä oot 10 vuotta ollut kiusauksissa, niin joku muu sua kiusaa kuin Jumala. Oikein rehellisesti sanottuna. Että ole ihan avoin siinäkin asiassa. Niin silloin pitäisi mennä Jumalan sanaa ja ei muuttaa sitä niin kuin oot kuullut. Jeesuskin sanoi, että te olette kuulleet puhuttavan, mutta huomatkaa, nyt minä sanon teille. On siis ero minun puheella ja Jumalan sanalla. Ero kuin yöllä ja päivällä. Vaikka hän on kutsunut mut tähän tehtävään, niin ero on kuin yöllä ja päivällä. Ja tämä täytyy sun tietää ja mun tietää. Jos sen sinä tiedät, mutta minä en tiedä, niin jälleen kerran musta tulee itsekeskeinen ja ajatus maailmalta niin sellainen tyyppi, että kun minä pääsisin, niin kerta kaikkiaan kyllähän tapahtuisi. Mutta se ei ole niin. Kuinka sä luet? Hän sanoi, että rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi, kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kuinkas luet? Näin. Ei tarvitse selittää. Se on näin. Se on justiin näin. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestä. Ei vaan puolet, vaan koko sydämestä. Miksi? Sillä sieltä elämä lähtee. Sydämestä. Jos et rakasta koko sydämelläsi Herraa, niin sieltä lähtee myöskin kuolema. Ja samasta lähteestä ei voi tulla karvasta eikä makeaa vettä. Jumala ei hyväksy sitä sydäntä. Vaan Jumala hyväksyy sen sydämen, joka on kokonaan hänelle. Rakasta siis häntä koko sydämestä. No millä tavalla? Sitä ehtoa ei ole laitettu. Kiitos Herra. Sitä neuvoa ei ole annettu sulle, eikä mulle. Vaan Jumalan henki sen jälkeen ohjaa sinut rakastamaan Jumalaa koko sydämestä. Sen jälkeen sinä et ole enää ihmisten opetettavissa, vaan Pyhä Henki opettaa sinua niin kuin sinun täytyy. Ja sen tähden meidänkin saarnat pitää olla Jumalan Pyhän Hengen ohjauksessa tulleita saarnoja, jotta ne opettaisi sinua löytämään sen Jumalan tarkoituksen täältä. Ja niin me tehdään pyhiä valmiiksi palveluksen työhön, mutta ei jaeta voimaa niin kuin virheellisesti tänä päivänä luullaan. Me emme ole mitään ruutitynnyreitä tai lahjapakkauksia, että otetaan tästä taskusta voimatekoja, täältä pannaan profeetia veljelle ja uskoa tulee rintataskusta ropsahtaa. Se ei ole näin. Mutta väärä opetus on saanut suurimman osan ihmisistä luulemaan näin. Ja sen tähden ne juoksee tuonne ja ne juoksee tänne, vaikka Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä. Niin. Tämä on se virhe. Ja kun sitä lähdet tässä markkinatilanteessa puhumaan, niin pitää mua pöllönä. No eihän se mitään haittaa. Pitääkö? Mulla ainakin Herra on täällä. Se ei ole tällä hetkellä jossakin tuolla, johon mun pitäisi kiireen vilkkaa ravata. Jos Jumala on multa kateissa, niin minä tiedän, missä se löytyy. Se löytyy sieltä, missä minä viimeisen kerran varmasti olen hänen kanssaan. Niin kuin isä ja äiti, Maria ja Joosef lähti pääsiäisjuhlilta. Ne luuli, että Jeesus on matkassa. Ne kysyi toisilta, onko Jeesus siellä? Ei. Onko Jeesus siellä? Ei. Ne kysyi tuttavilta, kavereilta, kaikkialta. Kaikista ei ne tiedä, missä Jeesus on. Niiden piti palata temppeliin, siihen kohtaan, jossa Jeesus varmasti oli heidän matkassa. Se, mikä ihmeellistä on vielä, niin meidän ei tarvitse lähellekään niin kovalla vauhdilla etsiä, taikka niin sanotaanko aggressiivisesti etsiä sitä hommaa, vaan hän on luvannut lähestyä häntä, joka häntä lähestyy. Eli sinä löydät varmasti Jeesuksen. Se on tänä päivänä helpompaa. Sanot vaan sen koko sydämestäsi. Mulla on nyt, Herra, sellainen tunne, että mun elämä ei ole kohdallaan. Ja hän ilmestyy. Hän on ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Kuinka sä luet? Koko sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta, kaikesta mielestä. Anna koko persoona Jumalan käyttöön. Ennen herätyssaarnaajat ja tänäkin päivänä, ne, jotka Jumala nostaa ylös, tulevina päivinä. Ne saarnaa koko lihalla ja sielulla ja hengellä. Eikä vain ainoastaan niin kuin rautakangen nielyt pytty seisoo ja mikrofoni käännetään niin, että siihen jää justiin puoli metriä. Ja helpompihan sitä on tuijottaa kuin syntisen ihmisen silmiä, eikö niin? Olen varma siitä, että ne persoonat, joita Jumala kutsuu herätyssaarnaajiksi, niin kyllä niiden sisällä palaa tulla. Aivan 100%. Eikä niitä tarvi opettaa tietämään Raamatun kaikki viimeisemmätkin mutkat. Niille riittää se, kun Jeesus on Herra. Ja ne puhuu niiden ihmisten arkikieltä, ja ne pystyy puhumaan niille niin, että ne tajuaa. Sen tähden on ero profeetalla ja ero evankelistalla. Aivan selkeä ero. Jeesus sanoo tuolle variseokselle sen, että oikein vastasit ja tee se. Niin sinä saat elää. Huomaatteko, miten suuri ero on tiedon ja toteutuksen välissä? On siis ihan oikein puhua herätyksestä Suomessa, mutta se ei koskaan tule, ellei me lähde toteuttamaan. Vaikka puhumme herätyksestä koko loppuelämämme, niin sitä ei tule, ellemme me lähde liikkeelle. Kukaan ei meitä kiellä suuria ajattelemasta. Ei kukaan. Mutta ne eivät toteudu koskaan, jos emme lähde liikkeelle. Mä olen istunut monen seurakunnan vanhemmistoissa ja monien palavereissa ja nähnyt sen, että miten on puhuttu.
herätyksestä ja kuinka se nyt tulee. Ja kukaan ei tee mitään. Ei näy pappeja, ei näy seurakuntalaisia, ei näy vanhemmistoa, ei näy kokouksissa. Ja herätystä pitäisi odottaa. Pitääkö ihmiset Jumalaa pilkkanaan tällä asialla? Ihan rehellisesti sanottuna. Että he voivat suljettujen ovien takana, niin kuin Hesekia sanoo, katso mitä minun vanhimpani tekevät. Miten he kumartelevat aurinkoa ja kuuta tuolla salaisuudessa ja luulee, että minä en näe heitä. Luuleeko joku, että Jumala ei näe niitä palavereja, niitä kokonaisuuksia, mitä tässä maassa pidetään kabineteissa ja luvataan, tehdään sitä ja tehdään tätä, eikä kuitenkaan tehdä. Meidän ei kannata siis lähteä sille tielle, vaan tee se, niin sinä saat elää. Ajattele, onko se vaikeeta? Ei. Ei Jumalan palveleminen ole vaikeeta, jos me emme kääntele ja vääntele hänen sanaansa. Hänen tiensä on äärettömän suora ja selkeä. Hölmökään ei voi eksyä siltä. Ja kukaan meistä ei halua sanoa, että mä olen hölmö. Vai haluaako? Ei. Vaan kyllä me haluttaisiin olla ihmisiä. Joten me nähdään suoraan se, että tuo jumalallinen laupeus on sitä, että tehdään jotakin. Saadaksemme aikaan herätys, saadaksemme aikaan toiminta, saadaksemme aikaan ilmapiiri, jossa Jumala voi toimia. Että meidän ei tarvitse toimia, vaan Jumala voi toimia. Miten mä sydämestäni odotan sitä hetkeä, että Jumala alkaa toimimaan aivan niin kuin joskus aikanaan Katrin Kulmanin kokouksissa, jolloin Jumalan pyhä henki voimallisesti osoitti Jumalan läsnäolon, niin että ei tarvitse ihmisten selittää, sanoa, tehdä, toteuttaa, vaan Jumalan pyhyys tulee olemaan temppeleissä niin suuri, että ne ihmiset kerta kaikkiaan paranevat ja pelastuvat, ja ne tulevat itkien alttarille hakemaan sitä iankaikkista elämää. Sillä siihen Jumala haluaisi. Hän ei jaa kunniaansa. Sen seurauksena on tullut monenlaisia herätyksiä, nauruherätyksiä ja aaltoja on lyönyt pitkinpäin taulua. Kolmatta vai neljättäkö aaltoa mekin nyt mennään läpi. Ja kuitenkaan ei mitään tapahdu. Tehkää laupeutta. Tee se. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle. Huomaatko farisealaisen kirjanoppineen ajatusmaailman? No kuka sitten on vanhurskas? Hän halusi näyttää itse vanhurskaalta. Ja kysyy Jeesusta, no kuka sitten on? Kuka sitten on se minun lähimmäisen? Jeesus alkaa kertomaan esimerkkiä laupeuden teosta. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon. Tiedätkö muuten, että tämä on Luopiosta tämä juttu? Oletko koskaan tietoinen tästä? Jerusalemista. Siitä kaupungista, joka on ylhäällä, joka on vapaa. Se on Jerusalemin Raamattu. Tämä Luopio on lähtenyt Jumalan yhteydestä. Ja se on joutunut rosvojen ja ryöväreiden käsiin. Esimerkki, koska hän puhuu sen fariseukselle, jonka pitäisi olla Jumalan ihminen. Lain oppinut, joka väittää olevansa ja tuntevansa Jumalan. Sen tähden Jeesus kertoo tämän esikuvallisen kertomuksen tälle fariseukselle. Ja hän puhuu tässä tästä fariseuksesta, joka häntä kiusotteli, joka häneltä kysyi tässä asiassa. Ja sen tähden täällä sanotaan. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryöverien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille, menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Joten ole ihan joka päivä laupeuden tekijä. Sä tulet saamaan palkan Jumalalta siitä. Hoida vaan sitä ihmistä, joka on rikki potkittu. Sitä uskovasta, joka tänä päivänä vaeltaa luopion. Tee vaan se pyyteettömästi. Sä saat siitä palkan. Vaikka joku sanoo sulle mitä tahansa. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa se lähimmäinen, joka on joutunut ryövärien käsiin? Kirjanoppinut sanoo, se joka osoitti hänelle laupeutta. Ja Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Siis tässä puhutaan nimenomaan tälle Jumalan ihmiselle. Me käytetään tätä esikuvana aina herätyssaarnoissa, mutta muista, että se puhutaan fariseukselle, kirjanoppineelle, joka tietää Jumalan sanan ja tietää kuinka elää. Jeesus toi siinä julki 2 pääasiaa. Toinen on se, että laupeus on se voima. Toinen on se, jos sinä lähdet vaeltamaan pois Jumalan yhteydestä, vaikka edes muutaman askeleen, niin ne ryövärit on siellä matkalla. Ei siis omassa voimassa, ei omassa lihassa, vaan rakasta koko sydämestäsi Herraa. Sielusta, mielestä, sydämestä. Sitä Jeesus halusi tässä tuoda julki. Elikkä se taivaallinen viisaus on nimenomaan sitä laupeuden tekemistä, jossa se toinen ihminen saa maistiaisen Jumalan maailmassa. Jumalan maailman maistiaisia tulee siinä. Siis Jumalan viisaus on puhdasta, rauhaisaa, lempeää, taipuisaa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on jumalallista elämää. Hyvät hedelmät. Niitten maistaminen. Ei se epäile, eikä se teeskentele. Sillä vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Ota ihan rehellisesti tämä sun ajatus maailmaasi ja mieti sitä. Vertaa sitä. Ajattele sitä. Hyödyttääkö se paljon, jos sinä oot kokenut vuosi sitten Jumalan läsnäoloa sun elämässä? Se on vain muistikuva. Sä tarvit Jumalan läsnäoloa tänään. Se ei riitä se vuosi sitten koettu jumalallinen läsnäolo, vaan sinä tarvit sitä tänään. Ja sen tähden Daniel opettaa meille hyvän tien. Täällä Herra opettaa meille tien viisauteen ja hän sanoo täällä näin. Oho, onko 1,5 tuntia mennyt jo? Te istutte noin hiljaa vielä. Voi kauhia paikka. No ei se mitään. Me otetaan tämä tähän loppuun ja sitten rukoillaan. Ei huomannut ajan kulumista. No se siitä. Elikkä siis Raamattu kertoo meille selkeästi sen tien, jolla me päästään osalliseksi siihen Jumalan viisauteen. Ja se on nöyryys. Se on tietoinen nöyrtyminen Jumalan kasvojen edessä. Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tullut kuulluksi ja sinun sanojasi tähden minä olen tullut. Jos lapset on kateissa, jos hengellinen elämä on kateissa, niin se mitä me näemme ei ole todellista, vaan sen takana kulisseissa, sermeissä, siellä on tapahtunut hengessä väärinkäytöksiä, jotka estää Jumalan siunausta. Sillä nöyrä sydän, joka polvistuu Jumalan kasvojen eteen, taivuttaa sydämensä ymmärrykseen, nöyryyteen, Jumala kuulee tällaisen ihmisen sanat, on sitten sisko taikka veli, vanha taikka nuori. Niin ne sanat ovat arvokkaat. Sen tähden monta kertaa Jumala kuulee lasten rukouksia enemmän kuin aikuisten, koska ne tekee sen vilpittömästi koko sydämestään. Ne rukoilee justiin sillä tavoin, kun heidän sydämensä sanoo. Ne ei rukoile perunoita ja ajattele omenoita, vaan ne rukoilee just niin, kuin se sydämestä tulee. Sen tähden minä olen tullut. Ja nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Sen tähden me tarvitaan Kristusta, koska hänessä on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettynä, jotta me osattaisi olla lujia silloin, kun pitää luja olla. Nöyrä silloin, kun täytyy nöyrä olla. Laupias silloin, kun laupias pitää olla. Ja näin poispäin. Jotta me osattaisi se. Sen tähden minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Ajattele, Jumala itse tulee sinua opettamaan, kun olet nöyrä. Sinä et ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan Pyhä Henki, eli Jumala itse sinua opettaa. Tämä tie lähtee tästä kohtaa ja se vahvistetaan Uuden liiton puolella. Siis aina Jumalan ihmiset ovat olleet nöyriä. Mooses on ollut nöyrin lihassa vaeltanut ihminen, mitä maa päällään kantaa. Ja häneenkin Jumala hermostui. Kun se koko ajan jankutti, että kuinka minä pystyn tekemään ja kuinka minä voin sille paaraolle mennä sanomaan ja kuinka minä. Enhän minusta ole mihinkään. Mulla on kankea kieli ja olen niin vanha ja mä olen tehnyt jo kaikkea. Eihän musta ole mihinkään. Jumala suuttu Moosekselle sen tähden, koska eihän Jumalalla ole esteitä, olet vanha tai nuori, mies tai nainen. Eihän Jumalalla ole esteitä, etteikö hän voisi sinua käyttää, voidella ja valmistaa sinut, jos sinä nöyryt hänen eteensä ja puhdistat sydämesi, mielesi, ajatuksen ja rakastat häntä koko sydämestäsi ja haluat tehdä laupeutta Jumalan kunniaksi. Niin varmasti hän käyttää. Eikä siinä ole sen kummallisempi homma. Ei se ole sen kummallisempi juttu. Minä lähden neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä alat rukoilla ja aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Ja minä olen nyt tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis sana ja ymmärrä näky. Se, joka nöyrtyy Jumalan edessä, on Jumalalle otollinen. Ja otolliset saavat nähdä Jumalan siunauksia. Otolliset saavat olla niissä mukana. Jos sinä rakastat Herraa, sinä rakastat hänen sanaansa, sinä rakastat hänen lapsiaan, riippumatta kirkkokunnista ja herätysliikkeestä. Sinä rakastat Jumalaa yli kaiken, yli rajojen, yli asioiden, kyllä jokainen ihminen on tärkeä. Sen opettaa jumalallinen viisaus meille.